Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care little about me, and they won't let the poor boy down. Bueno, arratsaldeon lagunok, hemen gaude, betiko moduan ostegunero bakizu bostetatik eta zazpirak arte soinu gela honetan. Eta bueno, gure gaurko programan pasaden astean, ba, aipatu genituen gauza batzuk aste honetarako, baina normalean gertatzen moduan bitartean beste gauza bat be pentsatu dugu eta hortik abiatuko gara. Gero, egia da, Dr. Rocks bluesmana, Tailandiako musika, Dick Zebra Asturiaseko taldearen disko berria eta beste gauza batzuk izango ditugula, baina aurretik pentsatu dut gaur astea kantu bategaz, esan nahi dut. Kantu bat izango dugu ardatz eta bertsio ezberdinetan eta hizkuntz ezberdinetan ere entzungo dugu kantu hori eta izango dugu bai euskeraz egindako bertsioa eta grabazioaren errudun handi bat. Hemen Mikel Marquezen azkenengo diskoan be berak berreskuratu dau kantu hori, No Time for Love, Irlandako kantu bat, euskaratu zauena Amurizak, baina Josu Zabalaren erruz nolabait eta horrela jartzen dau be bai diskonetan. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Josu Zabala deukogu, laguna eta lankidea, eta norko beto berak baino gero azaltzeko apur bat zergaitik kantu hori aukeratu, garai hartan, 80ko hamarkada hartan, zergaitik grabatu euskera, zertzainak taldearekin eta bar. Baina bueno, hasiko gara kantuarekin nolabait grabatu zanean lendabizikoz. Bueno, diskoa, ekarri dudan bersioa, Moving Hearts Irlandako taldearena, hau ez da jatorrizkoa, estudiozkoa, esan nahi dut. Estudiokoa, nik uste dut, 80an, edo 81an, hobeto esan da. Kaleratu zan, Liberty Hall, izenekoan, eta hor zegoen kantua, Jack Warsowena, kantu ikaragarria, kantu beldurgarria, kantu hori grabatu zuten Moving Hearts taldea. Garai hartan bi musikari, bi kantaria, Christy Moore eta bebai Donald Lani, bueno, Donald Lani musikaria, edozein musika tresna jotzen dau Donald Lanik benetan, musikari oso bat, biok egon ziren Plasti taldean, hortik abiatu ziren beste talde bat, beste talde ezberdin bat, elektrikoa bebai, eta rock kutsuarekin, galdu barik Irlandako musikaren espiritu, eta nolabait musikalidadea, eta talde hori Moving Hearts taldea, nolabait bihotz unkigarriak edo, izeneko taldea, eurek izan zuten musikari ononak, esate baterako David Espilein, txirula eta gaita jolea taldean zegoena, denboraz izin zan musikari bakarlaria handi bat, Keith Donald saxo jolea, gero rock musikariak Declan Sinod, gitarragaz, bateria eta basua, bateria jolea eta basu jolea, Brian Kahn eta Eoghan O'Neill, bueno, sortu zuten talde bat zuzenean oso arrakastatxoa izin zena. Entzungo dugu bertsio hori Christy Moorek berreskuratu zauena, berak dino kantu hori eurek 80ko hamarkadetako kontzertuetan beti egiten zutela zuzenean, baina zoritxarrez dino Christy Moorek ez da geratu ondo registratua, edo bueno, nahiko ondo baino esango nukenik hause, beraz bilduma batean, Christy Moore boxet batean sartu egin zuen kantu hori berreskuratu zuen kontzertu batetik, luzetxua da No Time for Love bersio hori, berak esaten dauen moduan agian ezin izan Moving Hearts zuzenean bez momenturik eta onena, badauz nola baitorre, bestakit, entzungo duzu eta ikusiko duzu, estudiokoa askoz dotoreagoa da nola bait, baina bueno, berak dino, beraren zatozo garrantzia handia zuen kantu hori, zuzenean batez be, laroikoa hamarkada hartan eta horrezegatik disko honetarako berreskuratu zuen No Time for Love zuzenezko bersio luze honetan. Entzungo dugu kantu hori eta gero gerotxoago, Josu egingo dugu zugaz berbapur bat, eta gero jakina, ertzainak taldeak grautakoa entzungo dugu.
The law, I call it apartheid, internment, conscription, partition and silence. It's a law that they make to keep you and me where they think we belong. They hide behind steel and bulletproof glass, machine guns and spies. They tell us who suffer the tear gas and torture, we're in the wrong. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. They suffered the torture, they rotted in cells. They went crazy, wrote letters and died. The limits of pain they endured, but the loneliness got them instead. And the courts gave them justice, as justice is given by well-mannered folks. Sometimes they fought for the will to survive, but more times they wished they were dead. No time for love if they come in the morning. No time to show tears of her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. Who is Sacco, Vanzetti, Connolly and Pierce in their time? They came for Newton and Steele, Bobby Sands and some of his friends. In Boston, Chicago, Saigon, San Diego, Warsaw and Belfast. Places that never make headlines, the list never ends. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. The boys in blue are only a few of the everyday cops on their knees. CID branch men, informers and spies do their jobs just as well. Behind them the men who tap phones, take photos, program computers and files. And the man who tells them when to come and take you to yourself. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. Sirens, the cry of morning. They tell us that here we are free to live our lives as we please, to march, to write and to sing, so long as we do it alone. Say it or do it with comrades united and strong. They'll take you for a long rest with walls and barbed wire for your home. No time for love if they come in the morning. No time to show tears for fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. So come all you people who give to your sisters and brothers the will to fight on. They say you can get used to this war, that doesn't mean that this war isn't long. If you need the sea to survive, just like your comrades need you. And the death squad can only get through to them if first they can get through to you. No time for love
moztuko dugu bukaera, ze luzea da, 10 minutuko aiaia zuzenezko berzio hori, Moving Heartsek egin zutena zuzenean, bueno, erregistratu zutena. Hau ez da estudiokoa. Josu, zuk ezagutu zendun estudioko berzioa, eta, bueno, baina galdera da, apur bat kontatzea, zergaitik, zelan ezagutu zenuen kantu hori, eta zergaitik erabaki zenuen egitea, zuek gero egin zenuten moduan, nahiko ezberdina, nolabait. Zein da kantuaren garrantzia eta entzun dugu musika ze iruditzen zaizu hemen dagoen historiarekin? Horretaz danetaz.
Lau galdera egin.
Bai, lau edo bost. Bueno, egin dut galdera guztiak.
Egin dituzula.
Eta orain, bai.
Bueno, lehena, eske gero aldatu.
Bueno, zelan ezagutu zenduen.
Lehena izan dela nola ezagutu genduen.
Hori da, kantua Irlandako.
Naiko historia bitxia. Larogeta lauean heldu jakun eskaintza bat egiteko mini giratxo bat Holandatik. Hau tipo alternatibo batek, bueno, kriston desastria katastrofiko izan zen dana, esan inbiar da. Manera ezan, gure lehen aldia Euskal Herritik kanpo jotzera junen ginala eta deskubritu genuen zenolako menuak erabiltzen zirenan, eta bueno, eskandalo bat. Bueno, kontua da, minijira hori antolatu inzutela, Irlandar biren aldeko talde bat montatu zalako, hain zuzen, Holandan ziren Irako partaide bat, partaide bi, estraditatuak izan behar ziren. Eta horien artean, kasualidade eutxa, ez da izango agian, Bobby McFerland historikoa zan, hoietariko bat. Eta orduan antolatu ziren hiru ekitaldi, nun, bueno, parte politiko bat izaten zan, eta gero parte hartu zuten Irlandar kantari bi, eta guk, ertzainak, Euskal Herritik. Eta han entzun genuen lehen aldiz hiru kontzertu horietan Irlandar kantari bat esan ezaguna. Bere gitararekin eta, bueno, ritmo hori, las muñecas de famosa, da, txan, horretan, ba, kantatu zuen kantua, Rita nere emaztea gurekin egon zan eta asko sufritu zuen gure bere itzultzailean hanetan gurekin, ba, saldu zigun kantaren nondik norakoa, eta konturatu nintzen, eta gozan beste galdera bat, ez da kantaren garrantzia, ez da, bueno, balde batetik, nik uste dute kantu honek lekukutasun bat baduela. Eta kantuen funtzio historiegile hori, oso bete-betean egiten duela kantu honek. Ba, gizu kantu horiek, balada horiek, azkenian garai bateko historia bat kontatzen dutenak, eta alde hortatik, ba, igual oso kantu lokala izan alzan, baina eraberian, eta kantaren letran, unibertsaltasun handiko gai bat planteatzen du, eta ez modu bat ere lokalean, baizik, eta hain zuzen kantu horrek esaten zuena zan, ba, hori, ba, antxe Irlandan gertatzen ziren kontu horiek beste leku askotan gertatzen zirela, kantuan, originalean ezan Euskal Herria aipatzen, baina halaze sentitzen genuen guk, Euskal Herriaren egoera, garai hartan.
Historia hori oso ezagura da,
guretzera. Eta zitzaigun, zala kantu bat aldi berian universala eta zentzuz betetakoa zana, eta gure ez dakit, gure bizitza ere deskribatzen zuen kanta bat zala.
Bai, guztiok esan dugu.
Orduan, hortik atara zan apur bat puntu hori, ez izaigun gustatu bat ere euren egiteko modua, euren letraren dramatikotasuna, bueno, letra ikaragarria da. Eta geure ikuspuntu estetikotik demagun, behar zuen interpretazio oso tensoa, eta ez dakit geldotasun bat behar zuela, eta ganera horrek sekulako kontrastea egiten zuela gure ohiko estiloarekin. Precisamente zala, abiadura eta horrelako gauzak, bai. Ez, koherentzia esa ikertu beharra beste eremu batzuk. Orduan ez dakit, beste eremu batera eraman nahi genuen, eta ganera hor, etorri zan beste aldaketa bat, nik uste dut zer ikusia daukala estetika kontu horrekin ere. Kantu originalian aipatzen bai dute, "No time for love when they come in the morning." Zergatik, Inglaterran eta United Kingdom horretan, debekatuta zegoelako gabaz atxilotzea inor. Beraz, han, atxiloketak beti ziren polizia zai dagoela goizeko seiretan eta etxetik urtetzen zaren momentu horretan harrapatzen zaituela. Hori zan, bertako protokoloa hemen aldiz
gabaz.
Estana. Eta horretaz, bueno, oso ondo jabetu zan, Xavier, eta erabaki zuen, ez dute usten maitatzen gabean. Hemen, gauza hoiek gabaz gertatzen diralako. Orduan, agian ritmo alaitasun hori originalekoak zentzu uki altzuen goizeko goizalde batean. Gabaren tensioa irudikatu nahi izan genuen guk gure bersino horretan. Eta, bueno, uste dut, ni oso pozik geratu nintzen, jakinda geure estilotik erabat kanpo geratu zan kantua. Izan zala, esango nuke, hildorretatik geroan oso, takit, pareko kantu oso gutxi izan aldira gure. Baina, ez dakit, garai hartan kantu hori egiteko beharra bai sentitu genuen, eta ez dakit.
Lehen komentatu jazu, akorde bat nola bait, kopiatu zenuten, akorde bat bakarrik. Azaldu apur bat gauza hori, eta ze garrantzi zuen akorde hori.
Bai, lehen, aipatu dut, ez da nola ezagutu genuen oso versio flamenko batean, kantatuta testu oso tragiko bat, ez da? Bersioa ja eginda zegoan. Grabatzea erabakita zegoan. Eta ilabete bat harinago edo heldu zitzaigun edo heldu zitzaidan Moving Heartsen bersinoa. Eta bueno, estudioko bersinoa, ez gaur entzun duguna, ni arrazoi duzu, estudioko bersinoa asko hobeagoa da. Eta, bueno, ba, ez, estudioko Moving Heartsen bersinoak badauka beste dramatikotasun puntu bat. Eta, bueno, ba, hor, hasieran, kantaren lehenengo lerroa esaten dutenean, agertzen da akorde soil bat. Eta, bueno, hoize plagiatu genuen, hori erabaki genuen.
Postura hori.
Hene ustez, ba, bueno, sekulako dramatikotasuna ezartzen ziolako kantuari eta, bueno, oso egoki. Hoien legea, guretzat, apartheid, tarara, tarara. Eta hor kategorikoa sonatzen duen akorde batek ipinten du koma bat urrengo esaldian hildo beretik jarraitzeko, ezta? Oso, ez dakit, oso dramatikoa, ez dakit.
Gero, Josu, zuzenean be egin zenuten kantua sarritan edo...
Bai.
Zuzenean be bai sarritan.
Kantua defenditu dugu, bai.
Errepertorioko fijo, kantu...
Bai, guretzako...
Izin zanortik aurrera ikurtso bat.
Ganera, esango nuke bersio ezberdinetan, Titorekin ginenean, dultzain arabiltzen genuen... Baina gero, bueno, egin genion bersio folkiago bat, egin genen biolinarekin, eta beste errekurso soinuarekin, eta abar, eta horre, inkluso, ba, kantu hori egiteko aldatu behar genuen. Askotan, igual, tokatzen zitzaion bajua kikeri jotzea, gitarra...
Musikarien arteko aldaketak
egin behar zuen eta... nik soinua joal izateko, eta, bueno, en fin... Baina bai, kantu hau beti defenditu egin dugu, bai.
Bueno, Josu, ba, eskerrik asko, ontxe entzungo dugu zuek estudioan grabatu zenuten kantua, uste dut vinilotik, gainera, entzungo dugu, ze CD-a astu zaitetxian eta Spotifyen ez dago antza, baina badaukagu amen viniloa. Bueno, vinilotik entzungo dugu, Gabiz, larogeiko hamarkadan eta ertzainak taldeak egin zuten, No Time for Love.
Hoien legea guretzat aparkei dartzela iesa ospena eta isiltzea. Hoien legea zotani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru batzean. Eta gune gargasen mende gaudenok okero men gaude. Ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertani. Eutsi zioten minari oina bakartadeak iren txik. Korte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauera. Eraman zuten frantiskiz gaztea baita haren leku zuton makilu ere. Etorri ziren pasio jara, Bobby Sanz talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Eta beste hainbat lekutan, hau zerrenda amaigabea. Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zatoztea nahi egin borrokan lagundu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar du, zerriak zue azaitu. Gure goguak iraun artean ez da. Ez dute usten maitatzen gauean, ez da hurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sirena txagarra isi bakarra gauean. Sirena garra isi bakarra gauean. Sirena txagarra isi bakarra gauean.
Bueno, ba, kantu hori, no Time for Love, hemen daukagun historioa, bakizue, ba, Euskal Herrian, Euskaldunen artean oso historia zauna da, eta bueno, ba, goizez ez, baina gabaz gertatzen zan kontuak ailegatzen zirenean norbaiten bila. Bueno, kantu hori ertzainak taldeak egin zuten, Josu kontatu digu zehatz mehatz gainera zelan sortu zan, ideia, ekoizpena eta bar. Eta, bueno, ba, pasaden urtean, uste dut, bai, izin dala, ba, pasaden udazkenean uste dut, Mikel Marquezen disko barria, Indar bat dabil horre zera, zedea kaleratu zanean, eta disko horretan berriro topatu gendun kantu hori. Oin kantu Irlandatik etorri zan Euskal Herrira, Josuk ekoiztu zuen kantua, bueno, itzulpena, hemen jartzen dauen Mikel Marquezen diskoan jartzen den moduan itzulpena, eta egokitzapena Zabiera Murizak egindakoa, Josu Zabalaren erruz, eta orain ailegatu da beste grabazio bat mende berri honetan Mikel Marquezek egin dauena. Aldaketaren bat egon da be bai, gaurkotasunari begire, antza batuzan itzulpena egin zabenarekin, Zabiera Murizarekin, ba, itzpare bat aldatzeko hor dago keinu bat, Elgoibarren aipatzen direzenean hainbeste leku munduan nun horrelakoa gertatzen ari direzen, bereak sortzen dau Elgoibar, referentzia argi dago nori egindakoa, nork harrapatu zuten azkenengo eta dikoa bertan, eta bueno, kantu honetan daukaguna da, nolabait, doinuari begire berriro bigundu egiten dala, entzun dugu ertzainak taldeak egindakoa, eta nolabait, bat zetorren gaiarekin askozaz gehiago jatorrizkoa baino. Eta hemen berriro nolabait, gozo egia agian izin daiteke ekoizpen musikala. Beste aldetik ez dakit, Mikel Marquezen abotza, igual ez da egokiena, baina bueno, kantu honetarako, baina hemen jarrantzitsua da nabe bai Mikelek berreskuratu egin dauela kantu hori, hori hori bat da jakina Josurentzat, eta bueno, kantua horrela jarraitzen dau, ez da? Ez da bukatu kantua, Irlandatik ailegatu zen Euskal Herrira, Josuren eskutik, eta orain mende berri honetan baduko ondino, ba, bizirik jarraitzeko motibo batzuk, eta bueno, ba, etorkizunean agian berriro beste baten batek grabatuko dau bestera batean. Momentu zau da bere kantu honekin egin duten azkenengo grabazioa, Mikel Marquezek pasaden urtean egin zauena. Entzun dezagun.
Hoien legea guretzat aparjit gartzela iesa ospena ta isiltzea. Hoien legea zutani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairuatzea. Ta gune gargasen mende gaudeno kokerromen gaude. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertani. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentsi. Gorteek justizia egin zieten matoitxukunen gisa. Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauea. Eraman zituzten sakota bantzeti lorka lauaxeta eta putxanti. Etorri ziren Viktor Jara, Obizan zalagunen bila. Bostonen, Kabulen, Ramalan, Santiagon, Saharan, Belfasten edo Elgoibarre. Ta beste hainbat lekutan, hau zerrenda amaigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garrai, sibakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia. Gerrara ohitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itsasoa behar duta herriak zu behar zaitu. Gure gogoak iraun arte ez da beldurra nagusituko. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garrai, sibakarra gauean. Sirena hotsa garrai, sibakarra gauean. Sirena garrai, sibakarra gauean. Sirena hotsa garrai, bakarra
Bueno, ba, hause izen da gure gaurko programan hasiera hori aukeratu dugu kantu bat, No Time for Love, kantu esanguratsu bat jakine, eta berzio ezberdietan entzut dugu. Ingeles ez hasierako berzioa Irlandan egin zana, Moving Hearts taldeak eta gero euskeraz Ertzaina taldeak egindakoa, eta azkenengo hau Mikel Markezena. Bueno, gure urrengoko zera, gaia, gaurko programa honetan, pasaden astean esan genuen moduan, Dr. Ross bluesmanaren musika, izango dugu protagonista, Dr. Ross, Isaiah Ross, bere izena, jatorrizkoa, oso musikari garrantzitsua izin zan nolabait, naiz eta arrakasta komerzialik ez izan, eta hurbil egon zan arrakasta handia izateko punture, baina gauzak oso ari ibiltzen ziren Memphis hiri hartan, 50reko hamarkadan, 53an, 54an, 55an, 54an, 55an, 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 era berean egia bebai. Rock and rolla asmatu zan, zan estudioetan, eta bertan ez da bakarrik rock and rolla asmatu zuten dana, hortik aurrera, igual ezer ez da asmatu, hori exagerazio txiki bat da, baina horre lau bost urteotan, Ike Turner eta Howlin' Wolf eta Elvis Presley eta Jerry Lee Lewis eta Johnny Cash eta Roy Orbison, eta eurek bakarrik oso ezagunak izan zirenak benetazko rock and rollaren sortzaileak, ezta? Gero egon ziren bigarren lerro batean musikari handiak Dr. Ross estilokoak eta dana egin zuten San Estudioetan urte gitxitan. Musikariak ez ditugu aipatu, baina musikari handiak be egon ziren euren aldean, guk aipatu ditugunak izan dire kantariak, nolabait bakarlariak, baina musikari asko balorea handikoak egon ziren Memphisen. Memphis izin zan gurutzbide bat, Estatu Batuetan gurutzbide garrantzitsu bet, eta bai zurien, bai beltzen musika, batez ere Memphis izin zan blues, zera, bluesaren hiriburua, nolabait Memphisen lortu zan heldutasuna blues musika, eta bertan jakina zelan ez rock and rolla asmatu zan. Bueno, Dr. Ross izan zan musikari bat, datuak emetik hartu ditut batzuk, ziklopedia batetik eta gero Wikipediatik bebai, jaio zan, bueno, herrizka batean, Tunica herrien, Mississippi estatuan, 1925. Eta hil zan, 1983, maiatzaren 18. Dr. Ross izin zan bere goitizena, de harmonika boz, arpa, zean ditzen da, hau soinu, ez da? Hau soinuaren maizua, nagusia izin zan bere beste goitizen bat erabiltzen zauena kontzertuetan, Ameriketako kantari, blues kantari handia, gitar jolea, harmonika jolea, zera, bateria jolea, danbor jolea, eta irurak batera jotzen zauen bebai, bera izin zan one man band, egon ziren asko Ameriketako kaleetatik ibiltzen zirenak, zera, gitarra, harmonika eta tambor bategaz, irurak batera jotzen, baita abotzarekin kantuak egiten be. Bueno, estiloari begire, Dr. Rossen estiloa, esan bere asmakizun bat, baina bueno, bai egon zirela nola bait, gauza batzuk beraz bere erean, bere moduan egiten zituela. Ze baziren Jesse Fuller estilokoak, eta Joe Hill Lewis, Daddy Stovepipe, Memphis irian egon ziren horrelako gizon orkestra batzuk, ezta? Eta beste referentzia bat, ezinbestekoa, blues berrogeita marreko hamarkadan, blues munduan, John Lee Hooker da, jakina. John Lee Hooker izin da oso bluesman garrantzitsua, Afrikarekin oso lotura zuzena zuena, bere ritmoa zan oianekoa, benetan, John Lee Hooker nik esango nuke da Afrikarrena bluesmanen artean, edo hauetariko bat, dudarik gabe, eta Dr. Rossen estiloa antzekoa zan, John Lee Hookerrek be jotzen zauen, bere gitarra afinatzen zauen, zera, Sol Zabalik, Open G klabe horretan. Baina apur bat Dr. Ross ez dakit bitxia zan, eta dan egiten zauen alderantziz, bera eskertiarra zan, beraz jotzen zauen gitarrea, eskertiar batek egiten dauen moduan, baina ez zuen jotzen gitarra horizontalki jarrite, baizik eta bertilkal era zera, gorantz, nolabait basua izingo balitz moduan jotzen zauen, gero bere harmonika, holako zera, tramankulo batean jarrite jotzeko itxibari gitarra eta oinegaz bebai danborra edo platera, platilloak jotzeko aukera zuen eta bueno, harmonika berak jarri zuen alderantziz jarri zuen, beraz eskuman nota altuak ziren, antza justu da kontrakoa, harmonika jolek egiten duten eta kontrakoa, eta bueno, gero zuzenean bebai gitarragaz egiten zauen batzuten egiten zuten oso perkusiboa, estiloa kolpe modukoak eta banjo zelan jotzen zen horrekin bazuen loturaren bat. Bueno, Dr. Ross izan zan musikari handi bat. Eta momenturen baten arrakasta izan zauen, single bat agertu zan Chess Recordsen, grabatzen ziren Memphisen eta gero saltzen ziren. Gero San diskoetxeak sortu zuenean bebai atara zituen pare bat single, baina kantu gehiena San Estudioetan argitaratu zirenak geratu ziren kaleratu barik. Geroago agertu dire LP-etan eta CD-etan, baina nola baite galdu zuen aukera hori, eta San Filisep antza gure zauen, ze momenturen baten lortu zauen dirua, Dr. Rossen grabazinoarekin, Dr. Ross egun batean joan zan estudiora, eta San Filisi leporatu zion, aber zer gaitik bere diskoekin lortzen zuen, diruaga zergaitik egiten zuen diru hori inbertitu Elvis Presley eta horrelako kantarien lanean, eta zergaitik ez zuen promozionatzen gehiago berarena. Bueno, hor San Filisep gure zauena, eta mila aldiz esandakoa bere parte zan topatzea kantari zuri bat nork kantari beltz moduan kantatuko zauela, eta lortu zuen Elvisekin, ez zuen egin $1,000,000, berak esaten zuen moduan, bakarrik egin zuen, bakarrik komatxoen artean, $50,000 garai hartako, olako altxor bat, altxor handi bet, eta RCA-ak hartu zauen Elvis, eta bueno, gero hortik aurrera historia, beste historia bat du. Dr. Ross entzungo dugu, berak grabatu zuen lehenengoko kantuarekin. Azaroaren 29an, 1941an, grabatu egin zuen San Estudioetan, Charles Isaiah Ross, kantu hau, orain entzungo duguna, Dr. Ross Boogie izenekoa, kaleratu zan Chicagon single batean, eta bueno, bi laguntzaile egon ziren, kitarjole bat lagundu zion berari Whitley Gatlin estudioan, zuzenean Dr. Rossek jotzen zauen beti, hemen bakarrik harmonika eta botxe egiten dau, eta beste aldetik perkusioa egiten dau Robert Moore, beraz irukote formatonetan egindako grabazioa da, deitzen da zelan ez, Dr. Ross Boogie, eta bueno, ba, kantu hon bat da apur bate ezagutzeko bere estiloa, eta gero izango ditugu bere kanturik eta ezagunenak. Yeah.
Hello there, all you fellas. Dr. Ross Boogie Woogie. Dr. Ross born all y'all. Let's get together and boogie a while. If you don't know how to boogie, you can come on, have a seat ready by me. Stop. I mean, hold yourself. When I tell you to get that thing, try your best to break your neck. Trick now.
Dr. Ross, Dr. Isaia Ross. Oin ez daz gogoratzen nondik etorri zitzaion izena? Ah, bai, gogoratzen ez historia. Pentsatuko duzue, ze hori sarritan gertatzen zen Estatu Batuetan, ez da, musikari beltze gero, ibiltzen ziren medicine showetan saltzen ziren, ziren, bueno, gurdi batzuk joaten ziren herri-zerri, espektakulo txiki bat egiten zuten, txiki edo haundi bet, artista hundiak, herri artista hundiek ibizin Estatu Batuetan horretaz, eta gero agertzen zan olako zera, pertsona batek azaltzen ze botika miresgarriak zituztenak, eta olako etxeko mejungeak eta bakizue botikak edo zatzibotikak edo sendatzeko gauzak arraroak sarritan, historia bukatzen ziren alderantzizkoak, eta baten batek hartzen zauen horrelako botikaren bat zelai zegoena, eta zeo zer larria gertatzen zitzaion, eta musikariak eta saltzailea korrika galapetan irten behar ziren. Bueno, mundu horretan, medicine show mundu horretan, doktor asko egon ziren, musikariak zirenak eta ez benetazko sendagileak. Baina gure Dr. Rosen kasuan ez da horrezegatik. Antza, berak eroaten zuen bere harmonikak, joaten zanean, kontzertu, olako poltsa batean, eta poltsa hori zan Estatu Batuetan garai hartan medikuek erabiltzen zituen poltsak, horrelako bat erosi zauen berak hainbeste harmonika eroateko. Eta hortik izena, bitu gauzak zer diren, gure Dr. Rosen goitizena nondik zetorren. Bueno, berak grabatu zituen egun berean ez kantu, bi kantu bakarrik. Grabatu zituen sei kantu, edo bost hobeto esan da, hiru ez ziren kaleratu 20 urte pasatura arte, baina entzun duguna Dr. Rusbugi izan zauen B aldean, etxez single hartan, beste kantu bat orain entzungo duguna, Country Clown, beraz hauze da, herriko nolabait payasoa.
Bad whiskey and bad women's old man gon' kill me down. This bad whiskey and bad women's old man down. I wake up in the morning, yet I feel like a country clown. Baby, here I stand, slop head drunk again. Here I stand, slop head drunk again. Say without your love, you know I ain't got no friend. That bad whiskey man.
Zen lana, esan dugu moduan, 50ko hamarkadan grabatu zuena, gehiena geratu zan kaleratu barik. Hiru single, ailegatu ziren dendetara, eta gainontzeko kantu guztiak, gaur egun guztiak dauz eskuragarri, eta gainera, bueno, horrezatik ikarri dugu gaur Doctor Ross programara, ontxe agertu da Alemanian, zera, Bear Family disketxean, zeberazki momentu honetan, karotxuek dire euren sedeak, baina lan ikaragarria. Estatu batuetan ez dute lan hobeago, estatu batuetako musikaz Alemanian lagun hauek egiten duten. Baina, bueno, gero, disko bakoitza, sede bakoitza, badeko nolabait, produktorea, egilea, eta kasu honetan Inglaterrako ikertzaile bat da, Martin Hawkins izenekoa, berak prestatu du Martin Hawkinsek edizioa, baina Alemanian sortutako bilduma Jukebox Boogie, Dr. Ross and His Jump and Jive Boys, hori izin zen bere izen artistikoa bebai, eta amaina gertzen direra dire batez be zan garaiko, zan diskoetzeko garaiko grabazioak, gehi gauza batzuk gero Michiganek egin zituenak berak bere kabuz. Bueno, bigarren singlea, bigarren disko txikerra, kaleratu zan urrengo urtean, 1953, kasu honetan zuzen zan disketxean, eta nolabait gainditu egin zuen, hobetu egin zuen aurretik lortutakoa, lau grabazio hauetan. Entzungo dugu aldean zegoena, baino B aldekoa, izin zan famatuagoa, baina biak entzungo ditugu. Hauze da Comeback Baby, zegoena B aldean, eta gero entzungo dugu Chicago Breakdown, agian bere kanturik eta esanguratsuena.
Come back, baby, come, come, come back, baby, come. Yes, hurry home, baby. Come, come back, baby, come. I got a girl, man, she built for speed. She got everything that a doctor needs. She wanna come, come back, baby, come. Yes, hurry home, baby.
Come back, baby, come. Yes, hurry home, baby.